Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie deputāti, mēs varam sākt kārtējā kalpnotu domas finanšu komitejas sēdi. Deputāti, kuri uz to brīdi nav uz vietu, ir atļautā probūtnē un informē, ka saskaņā ar Kalpnotu pašvaldības novirkni 39.1. punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien darba kārtībā mums ir 18 darba kārtības jautājumi, papildus darba kārtībā nav neviens jautājums, vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu saistībā ar finanšu komitejas sēdi darba kārtību. Ja nesaicināt deputātus balsot par darba kārtību kopumā, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, mēs varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Pirmais darba kārtībā ir par grozījumiem Talsnovas domas 2009. gada 9. jūlijas 6. noteikumos numur 2. Tālis no pašvaldības nolikums un mums ziņot Gunta Klozu.
Labdien!
Labdien!
28. februārī doma lēma mainīt nosaukumu un reorganizēt. Vienas doma lēma mainīt nosaukumu un reorganizēt. Ar lēmumu 116 par upezdarības internāts pamatskolas nosaukumu mainīt tikai nolēmis ar 1. augustu mainīt internāta pamatskolas nosaukumu uz pamatskolu. Bet ar lēmumu 114 tikai nolēmis veikt viešu pamatskolas reorganizāciju 1. septembri. Sekošajos noteikumās Talsnovas pašvaldības nolikums ir uzskaitījis visas mūsu iestādes, un tāpēc ir nepieciešams precizēt iestāžu nosaukumus. Šobrīd ir tikai divi, bet mēs paturam prātā, ka ir vēl arī vēl visas skolas, kurā jau ir pieņemta lēmuma par nosaukumu māju, bet šobrīd mēs vēl viņus nevirstīsim. Pirmais ir par novada vakaru neklātienas vidusskolas nosaukuma maiņa ar 20. gada 1. septembri, un otrā ir par mamzētas pamatskolas reorganizāciju arī ar 1. septembri 20. gadu. Ja kaut kas mainīsies, tad, protams, mēs mainīsim lēmumus, bet šobrīd mēs svetošos noteikumus negribētu grozīt.
Precizējuši jautājums, pamatājums, tad negrozīt šajā brīdī, pagaidīt.
Vēl ir 20. gads, un Vamzenes skolē tika dotas iespējas pārvērtēt daudz ko, un tad mēs gribētu šobrīd grozīt tikai tos, kas ir šogad, un atstāt grozījumus un nākošo gadu 20.
gadu. Kurā gadījumā lēma projekts lēmums, tad to arī ir pieņemts. Sēdēc, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēma projektu? Lūdzu, prasmu.
Man būt konkrēti par šo jautājumu, bet vispār vai šis te jautājums ir piederīgs finanšu komiteju?
Piederīgs finanšu komiteju ir daudz no pašvaldības nolūks un grozījumi tajā, kāpēc mēs skatāmies šeit. Bet pēc šiem grozījumiem būs jūs grozījumi attiecīgo izglītības iestāžu nolūkos, un tas gan būs iesākt.
Paldies par jautājumu par atbildi, vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto vēlprojektu? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav sveicināt deputātus balsot, kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un otrais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu maksas apmēru noteikšanu Talsu novada mūzikas un mākslas skolās. Lūdzu, uzdzīvināt.
Ir saņemti šo te četru profesionālās ierīces skolas. Talsu mūzikas, Talsu mākslas, Sabiles mūzikas un mākslas un Valdemārtas mūzikas un mākslas skolu vadītāju iesniegumu par to, lai noteikti vecāku līdzfinansējumu maksu šajās izglītības iestādēs 15 eiro apmērā. Līdz šim ir bijis apstiprināts līdzfinansējuma apmērs 2011. gadā, kur Sabiles un Valdemārtas ar mūzikas mākslas skolām šī summa bija 11,38 eiro, savukārt Talsu mūzikas un Talsu mākslas skolā bija 14,23 eiro. Tātad izrēķinot un pārrēķinot šīs te izmaksas, kas attiecīgi ir no pašvaldības par vienu audzēkni vienā mēnesī, tika secināts arī, ka lielākās izmaksas ir tieši Sabiles un Valdemārpils ar mūzikas un mākslas skolās savukārt Talsu. Abās divās skolās šīs izmaksas ir mazākas, kaut gan līdzinājies līdzfinansējuma maksājums bija pretējis. Nu, tad ņemot vērā šo te četru izglītības iestāžu vadītāju arī iesniegumus, tiek virsīts lēmuma projekts noteikti visās šajās izglītības iestādēs 15 eiro apmērā vecāku līdzfinansējumu maksu.
Papildus minētais jautājums arī, vai lēma projekts tika skatīja tiks komitejā, deputātiem bija jautājumi, uz kuriem tika sniegt atbildes, vai jūs būtu brīdi ir deputātiem jautājumi? Lūdzu, esat par mums?
Nebija X komitejā, bet tie bērni vecāki par šādu lēma projektu ir informēti, tā maksimums tādā.
Nē, šobrīd nav.
Šobrīd nav.
Šobrīd nav informēti, jo tad, kamēr no lēma projekts nav informēti.
Tad varbūt var nosaukt, kur tieši tā maksa aizies un iekrīt kaut kādā kopējā kasē, lai viņi paliks pašām skolām, no kaut ko viņi par to pirks, tēvies, darīs, maksās rēķinus vai kā.
Tad šī te maksa, 15 līdzfinansējuma maksa, tā ir kā daļēja finansējuma sekšana, jo arī preambulas daļā ir redzams finansējums, kā tas no pašvaldības ir kopumā, tad tā virs 60 eiro kalas mākslas un kalas mūzikas skolā 60-70 eiro un virs 100 eiro uz Samilē un 90 eiro aptuveni Valdemārkuļi un šis te līdzfinansējuma maksājums pēc mūsu budžeta plānošanas nosacījumiem ir arī tāds, ka 50% no šīs te līdzfinansējuma maksas ir iestādēm pašām 10 dažādu izdevumu kodu sekšanai. Un tad pēc viņu pašu lemšanas un izspriešanas. Tad tas ir projekta veidojot budžetu. Savukārt, tad šis finansējums jāpiziet, tad izglītības iestādē līdz ar to papildus dažādu aktivitāšu sekšanai.
Lūdzu, es arī domāju?
Kā šogad budžets ir saplānots, viņiem ir ierietināts, ka no 1.7. būs šāda tā maksa?
Nē.
Tad būtībā, ja maksa nebūtu vispār, viņi arī varētu finansiāli nodrošināt.
Tad līdz šī talstu abās divās skolās ir 14 eiro un 23 eiro centu, un sabilēju Valdemārkuļi ir 11 eiro kapeikā.
Tad vidēja iznāk, ka budžetā šobrīd ir šīs summas, ko tu nosauti, tikko tās ir iekšā, un šitais ir pieaugums, ir tas būtu tā kā pavirsti.
Nu, būtībā jā. Kā ieņemu daļu.
Kā ieņemu daļu.
Jā.
Labi.
Labi, ka vēl viens aspekts, kas arī izskanēja, ka tas ir ar 1. septembrī, un tas audzēgums skaits.
Jā, viņš aiziet uz budžetu, uz izglītības iestādes budžetu, aiziet visi maksas pakalpojumi, ko ieprasē. Tas, ko Ulds jums stāstīja, tas sākotnēja plānošanas tikai sadaļā tiek ievērtēts, bet pēc faktu aiziet visus, nāciet procesu notrošināšanai, iestādes vadītājs sagalā pēc saviem ieskatiem. Un tātad šīm te skolām, kurām bija, jūs sākotnēji ir ieplānots gan tāsiem, gan mūzikas, gan mākslas, gan Valdemārkuļi, un tagad būs visām šīm te lēmumu projektām minētajām izglītības iestādēm, kā ieņēmumi un tos novirzījis mācīt procesu notrošināšanai.
Uz es redzamās?
Nē, tāpēc es jautāju, vienkārši jautājums, ja tiešām neviens neprotestē, ja paši iestādes nāk ar šādu piedāvājumu, jo, piemēram, sporta skolā tā maksa 5 eiro mēnesī līdz finansējums.
Jā, sporta skolā 5 eiro, arī tur sporta skolā ir šobrīd veikusi ar vecāku aptauju par to, vai šo cenu, nevis cenu, līdzfinansējumu apmēru varētu palielināt un patreiz sporta skolā par to arī domā, vai nākt ar šādu priekšlikumu nedaudz palielināt vai nē. Bet jā, sporta skolā ir lielākai daļai sporta veidu ir zemāk nekā šī 15 eiro. Savukārt hokejam ir tieši tik pār. Tad daudz tā kā citiem sporta veidiem.
Vēl deputātiem jautājumu? Priekšlikumu ievērsināju? Ja nav, es aicināju deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais deputātības jautājums par finansējumu Talsu pašvaldības iestādē. Talsu tautas nams sīviešu koru vai koncertu braucienā, nu, mums ir zinājums.
Tad pašvaldībā ir saņemts tāls procentu direktors iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt sieviešu koru vairu koncertu braucienu uz Estlindiem Vācijā. 19. septembrī kur koris piedalīsies koncertos kopā ar Norvēģijas jaukto kori un Instras Latviešu jaukto kori. Kopējās braucienu izmaksas, kurās piedalīsies 28 koru dalībnieces, sastāv 6300 eiro. Un tiek lūgts pašvaldības līdzfinansējums 1000 eiro apmērā ceļa izdevumiem. Jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā, kurā tika nolēmts piešķirt finansējumu naudas atlikumu kultūras un turisma projektu konkursā.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lūdzu lūdzu?
Mēs pareizi sapratām, kopējais ir izdevums 6000 un 6300 un 2000, kur viņi to pārējo, tad pašas nevienas.
Un arī X-komiteja tika informēta, ka šis finansējums varētu būt no kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu naudas līdzekļu atlikumiem, jo tur ir netika izmantot visi līdz šim mērķim paredzētais finansējums. Šis arī varētu būt līdzvērtīgs konkursam, kuram ir vajadzības finansējums. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumi? Jā, lūdzu atsākot.
Vai nebūs tā, ka, ja mēs norādām šo finansējumu avotu šādā veidā, es nezinu, cik tur tevi, kodā tā nauda palikusi, bet vai tas nebūs tā, ka mēs atveram plašā kāja durvis un pēkšņi polīšu mēnešu laikā nesakritīs vēl kā 5 vai 6 šādā būtu iespēju?
Protams, apgalvot, tas nevar, ka tā nebūs, bet atlikums naudas summas, ja skatu vēl nākamo jautājumu, kas ir arī projektu konkursu jautājums, ir 1281 eiro, tātad jā, jūs jāņemt, nu, ir piešķirt 1000 eiro, kas ieviešu kodumu vairu, tad paliek 281 eiro, tā kā var. Un šajā gadā nav vairs plānots citas skatas projektu konkursu.
Paldies par precizējumu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priešlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinu deputātu balsot par sagatavoto vēlprojektu. Kurš balsot par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās, vienam deputātam atturoties, lai projekts tiek virsīts uz domu sēdi. Un nākamais gadu kārtības jautājums par finansējumu biedrības pedvālu projektam Sadovas rezonants. Un lūdzu ar
tas pats minētājs kultūras un turismu projektu konkurss, kur otrā kārtā tika iesniegt 8 projektu pieteikumu, no kuriem finansējums tika piešķirts 7 projektiem. Asfaltējām projektam tika lūgts sagatavot precizētu informāciju un tāmi atkārtoti iesniegt komisijai izskatīšanai. Tas tika izdarīts un projekta iesniedzējas biedrība pedvāle iesniedza projektu pieteikumu atkārtoti ar lūgumu atbalstīt no pašvaldības puses 898 eiro projektam Sadovas rezonants. Un attiecīgi skatīts arī izglītības kultūras.
Lēma projekts tika skatīt izkomitēju un virzītas ar finanšu komitēju, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, aicinu deputātus balsot par lēma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēma projekts tiek virzītas uz domu sēdi. Piektais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektu numuru 19.08.0.07.02.00.00.24. Grāmatas ceļa pārbūt, tās notā sastāvā kārta īstenošanā. Nu, lūdzu ar zīmē. Skatot, lēmumu
projektu aizņēmumu ņemšanai projektu grāmatas ceļa pārbūt, tās notā sastāvā kārta īstenošanai. Šis lauk atbalsta dienas administrētas projekts. Projekta īstenošanas tēma ir 2021. gada 10. mājas. Būs iespējams saņemt lauka atbalsta dienas avansu 25.340.35 eiro. Nepieciešamais kredīts ir 189.396.51 eiro. Plānots aizņēmumu pamatsolumu sākt atmaksāt pēc projekta īstenošanas 2021. gada 1. jūlijā uz 10 gadiem pēc procentu likumskalu noteikts valsts kase un tātad pēc lēmuma projekta apstiprināšanas, sūtīsim dokumentus aizņēmumu atbalstu uzraudzības padomē un stāsimies vieno kredītu saņemšanai. Šobrīd varu informēt, ka šiem diviem projektiem, ar kuriem esam iestājušies rindā, pirmais ir šis lauktehnikas ielas sakārtošana, esam šobrīd 4. Vietā. No 65 gaidītājiem, pirms mums ir 35 miljoni nepieciešamies finansējums vēl trim projektiem, un ar savu Sinabulu 32. Vietā, un tad kopīgais gaidītāju apjoms ir 37 miljoni eiro.
Paldies par ziņām. Ir deputātiem ir jautājums saistībā ar sekretāru Antrai. Lūdzu, sarakstīties.
Par to informāciju, tie 35 miljoni ir pirms sinagogas, ja tas ir kopā pa visiem
sēdus? Kopā pirms sinagogas es nesaskaitīju. Mēs esam 32, nu tā tad rūprētni un kaut kā vēl 5%. Man ir izskaitījuši precīzes domas.
Tad jau diezgan smukus priekšu pagājāsim.
Tātad sēde būs 10. Jūlijā, šī ir nauda, kas ir izņemta ārā, ko dalīs 10. Jūlijā, nākamā, varbūt pateikt, ka būs vēl jūlijā vai jau tikai augustā.
Lai deputāti vēl vienu jautājumu, priešu pa mīrosinājumu, ja neviesiesim, lai deputātis balsot par sagatavotā lēna projektu, jūs balsot par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamajā gadu kārtības jautājums par Baltgales pagas pārvaldes administrīvās ēks, grantiņi, tev nogas maksā. Man uzdevīgā.
Tās no pašā vietā saņemts Baltgales pagas pārvaldes iesniegums ar lūgu un apstrunot tev nomas maksas nebrīvā ēkai grantiņi, veikts tev nomas apreģiņas un sagatavots lēmumu projektums izskatīšanai ar lūgu un apcelt veco lēmumu, kas ir apstrunot 2014.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja mēs aicinām deputātus balsot, kurš balsot par? Paldies par balsēm. Nākamais gadu kārtības jautājums par kultūras un sporta attīstības nodaļas iesniegumu. Mums ir
pašā vietā saņemts kultūras un sporta attīstības nodaļas iesniegumu lūgumu novirzīt uz finansēm un tā ieplānotas sadaļā sporta pamatlīdzekļu un inventārs 15 000 eiro apmērā. Un sporta un kultūras un sporta attīstības nodaļa ir izvērtējusi nepieciešamību šo naudu novirzīt citām vajadzībām. Kāpēc šāds iesniegums ir radies un kur ir plānots, kas ir plānots darīt šo finansējumu? Izstāstīs kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāji.
Tātad mums ir notikuši tikšanās gan ar sportāru organizatoru, gan ar sporta centru vadītāju, un izskatot visu nepieciešamību un vajadzību sarakstus. Secināju, ka ļoti būtiski ir atjaunot šo grības segumu arī sporta centrā lauciene, jo viņiem mazāk būtiski ir tā inventāra iekārta, ko viņi tur prasa, un jūs atjaunot grības segumu. Tā kā izvērtējam visu pieteikto pamatlīdzekļu un inventāru sarakstu, tad secinājām, ka tas ir iespējams naudas ziņā, un tāpēc lūdzam, lai jūs atļautu mums izlietošu naudu ne tikai laucienas grības sakopšanai, bet arī trenžieru remontā. Tātad ir pieejami 5 profesionālie trenžieri, kuriem ir nepieciešams remonts un rezerves daļas, lai viņus varētu atdot tālāk novada centriem. Jo mēs varam nopirkt, protams, par 200-300 eiro vērtus trenžierus un dot novadam, bet nu, viņi vairāk domāt mājas apstākļiem. Šie 5, kas mums ir pieejami, kuriem ir nepieciešams remonts, ir profesionāli trenžieri, kurš tālāk arī var turpināt izmantot iedzīvotājiem,
savam iedzīvotājiem.
Tāpēc ir
sagatavot
šāds
mani projekts
un
tāpēc
ir
tāds šāds lūgums. Paldies par dalvanā jautājumā. Precīzi ar centiem 11 un 89 centri ir veikt, pirms tam ir aptaujas un kad šāds konkrētas centri ir.
Principā tas ir tīri tehniski izvērtināts pēc centiem, jo es prasīju to 4750, tātad tām ir pievienot laucienas grībē, kur tiešām viss ir ar centiem, to jūs redzat kā pielikumi. Bet pēc aptaujām, cik varētu maksāt rezerves daļas, cik varētu maksāt remonta darbi, cik varētu maksāt motori, displeji un tādas lietas, nu tad tās summas tādas arī samā. Bet, nu, protams, uz centiem ja tu būtu, ka viņi arī pārstīt tā pašā budžetā.
Skaidrs, man paldies par pabildotas informāciju. Vai deputātiem ir jautājums, es gribētu sagatavot to lēmu projektu. Priekšlikumu ir ierosinājumu. Ja nav, saicinām deputātu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 3 centrā alēja 4 Lubezerē Ārnavas pagastā atsevināšana visos noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņu. Labdien!
Saņemt Lokomotīvas pilsētas Ārnavas pagastā pagastā iestādes ar rosinājumu lūdzu atsevināšanā dzīvokļa numuru 1, kas atrodas centrā alēja 4 Lubezerē. Minētais īpašums nav izīrēts un nolēm pieceļot pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanu. Sēdētājs nekustamā īpašuma vērtēs un noteikti nekustamā īpašuma tirgus vērtību, īpašuma skatīts ar privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmu projektu? Priekšlikumu ir ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātu balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 4 Pulkrags Ārlavas pagastā. Un lūdzu ar ziņu.
Šajā 30. maijā tika rīkota otrā nekustamā īpašuma izsole, kurā nereģistrējas neviens pretendents. Labi privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē ir nolēmts tikot atkārtotu izsoli un samazināt izsoles apmaksājumu par 60%.
Paldies par ziņu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, aicinātu deputātu balso. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Šajā brīdī ziņotājiem lūgtu par 10. 11. 12. Punktu ņemot vērā tie viens īpašums kopīgi ziņojumi.
Tad šiem dzīvokļiem arī bija 30. maijā paredzēta otrā nekustamā īpašuma izsole, kurai nereģistrējās neviens pretendents. Un arī objektivizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā tika lemts rīkot trešo izsoli, samazināt izsoles sēkumus un 60%.
Paldies par zālu ziņām, un tad sveicināt deputātiem, vai ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, sveicināt deputātus balsot par 10. darba kārtības jautājumus par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamā īpašumā dzīvoklī numur 4 rezervmaņu Žāvros pagastā. Kurš balsot par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nekustamā darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamā īpašumā dzīvoklī numur 5 rezervmaņu Žāvros pagastā. Jautājumi priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, sveicināt deputātus balsot, kurš balsot par? Paldies par balsēm. Rīkstis ir darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašām dzīvokļiem numur 6. Es ar mūžu Ārlavas pagastā vai deputātiem jautājumu priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot. Kurš balsot par? Paldies par balsēm. Rīkstis ir darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašām dzīvokļiem numur 12. Kalnu ielā 4. Jaunpagastā vietu pagastā un lūdzu ziņojumu.
Šajā 30. maijā tika rīkota nekustamā īpašuma izsole, kurā nereģistrējās neviens pretendents. Objektivizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē tika nolēmts rīkot atkārtotu izsoli, samazinot izsoles sākuma cenu par 20%.
Paldies par ziņām. Deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsēm. 14. darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašumām dzīvnieki vidu pagastā un lūdzu ar ziņām.
Arī šajā gada 30. maijā tika rīkota otrā nekustamā īpašuma izsole, kurā nereģistrējās neviens pretendents. Objektivizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē tika nolemts rīkot trešo izsoli, samazinot izsoles sākumu 60%.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsēm. 15. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 lielajā ielā 13. Talsos atsevināšana izsoles noteikuma apstiprināšana. Lūdzu ar ziņojumu.
Izsaņems Talsos pilsētas pārvaldes iesniegums ar rosinājumu atsevināšanā dzīvokļa numur 4 lielajā ielā 13. Talsos. Minētais īpašums nav izvīrēts un nepieciešams pašvaldības iestādēm par funkciju nodrošināšanai. Sarcitētas vērtēs noteikti nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Jautājums skatīts un privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas sēdē.
Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātu balsot. Kurš balso par? Paldies par balsēm. 16. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Parkmaļi Valdvalstu pagastā nodošanā atsevināšanu. Lūdzu ar ziņām.
Izsaņemts personas iesniegums ar lūgumu izpirkt Alstonu pašvaldībai par šo dzīvokļa īpašuma numur 1 Parkmaļi, kas atrodas Valdvalē. Šī persona ir dzīvokļa īpašuma īrnieks. Un ar to saskaņā būs kāda personas mantas atsevināšanas likumā, ir tiesīgi ierosināt īpašuma atsevināšanu un arī līdz ar to šajā personai ir pripirkuma tiesības. sirds atvērtais un attaisnības un īpašuma tirgus vērtību, jautājumu skatīts apie priorizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijas sēdumu.
Lai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumiem, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu. 17. deputātības jautājums par atkārtotu izsolu un atkārtotiem izsolas noteikumiem nekustamām īpašumām Ziemeļu Vandzenes pagastā un Lucežņā.
Šagad 5. aprīlī tika rīkota nekustamā īpašuma būs izsola, kurai decidējās viņa pretendents, bet ievēlēties uz izsolu attiecās pārsvaru izsolu sākuma cenu, līdz ar to uzskatāms, ka izsola nav notikusi. Šis jautājums arī skatīts apie priorizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijā, kurā tika nolēmts rīkot atkārtot izsolu un samazināt izsolu sākuma cenu par 20%.
Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu ierosinājumu? Lūdzu, sēdētājs.
Vai nebūs tā, ka vienkārši, ja atkal pieteicies viens un tas pats, ka viņš nesaldīs, jo viņš nebīs, tomēr mēs vienkārši samazinām cenu
Nē, tur bija lieta tā, ka viņš pieteicās, un tam viņš tikai aizbrauc apspīties par īpašumu. Vai viņš saprata, ka viņam nedēļas?
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un pēdējais šīs dienas deputātības jautājums par pašvaldības kustamās mājas autobusus uz Uzulu valsts reģistrācijas numurs KP9183 pārdošanu izsolas noteikumu apstiprināšanu un uzrakstīšanu.
Ir saņemts Paldies no pašvaldības komunālās nodaļas iesniegums, ka logumā tad atcīnāšanā Paldies no pašvaldības autobusus uz Uzulu, jo saskaņā ar autobusu faktiskās vērtības aktu, autobusu ekvitācijas izdevumiem un izmaksas, kas nav pašvaldībai finansiāli izdevības. Šis jautājums skatīts objektivizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijas sēdē, lūdzams prātnēm projektu tālāk, ko ir pazdomas sēdē.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, paldies par operatīvo jautājumu izskatīšanu, paldies deputātiem par sagatavotiem lēmumu projektiem. Līdz ar to paslēdzējumu.